Oke guys, balik lagi di Serial Podcast by Obin 70. Jadi di Serial Podcast episode kedua nih, aku sama Braga, lagi ada Braga sekarang di sini. Kita bakalan bahas review film Curse of Weeping Woman. Jadi kita baru aja pulang nonton ini, langsung kita bahas, belum lupa kan? Jadi langsung aja kita mulai dari storyline dari film tersebut. Gimana nih Braga awalnya?
Awalnya sih diceritain, ya latar belakangnya kayak di lapangan gitu sih, banyak
di Meksiko
rumput
ya
ya.
kayaknya bahasanya
Iya sih.
ada satu ibu-ibu
Satu keluarga.
oh iya satu
Satu
keluarga,
keluarga.
tapi bapaknya selingkuh ya. Itu gimana tadi,
Dua cowok.
anaknya dua
Ya,
cowok
anaknya dua cowok semua. Pertama tadi sih si salah satu anaknya itu kasih kalung gitu ke
Ke
ibunya.
ibunya janji mau dipakai terus
Ya,
tuh,
ya.
jadi kayak simbol yang ngingetin atas keluarga yang bahagia ini mungkin gitu ya.
Mungkin sih.
Mungkin
nah, habis itu nggak lama anak yang kasih kalung itu tuh cariin ibunya.
Tiba-tiba hilang semua tuh, nggak tahu
Tiba-tiba
kenapa dia
iya.
tinggal sendirian.
Nah, dia cari ibunya, telusur-telusur ke hutan lah atau kemana lah itu nggak tahu. Mungkin di dalam hutan kan ada sungai tuh di sana. Nah, si anak yang kasih kalung ini tuh ngelihat saudaranya itu,
Kakaknya dibunuh
nggak
sama
tahu
ibunya.
kakaknya atau
Ya,
adiknya lah,
saudaranya cowok.
saudaranya, saudara laki-lakinya itu ditenggelumin di sungai itu sama ibunya. Abis itu
Dia lari dong, takut
ya
kan?
dia lari tapi si ibunya malah ngejar kan.
Ngejar, ketangkep.
Nah setelah itu baru tuh masuk ke
Berapa beberapa tahun,
beberapa
berapa
tahun
puluh tahun malah setelahnya,
iya
kayaknya itu udah lama banget
iya
sih.
sih
Makanya jadi legenda kan. Langsung
baru
pindah ke
pindah ke tahun
tahun 1975.
1970 ya 70-an lah
70-an ya. Langsung ada ibu-ibu namanya Patricia, punya anak dua. Nah, dia tuh kena kasus gini loh, kayak dia kayak mentelantarkan anaknya gitu. Jadi dinas sosial jadi kalau di Amerika tuh kalau kita menelantarkan anak tuh kayak ada yang ngurusin gitu loh, ada yang turun tangan gitu buat nyelesain masalah. Nah dia tuh dikira mungkin gila, mungkin apa, yang menelantarkan anaknya, padahal dia ngelindungin anaknya dari si iblis yang
Iblis yang
legenda
namanya.
yang itu. Jadi ibu itu, oh jangan lupa, ibu itu habis bunuh dua anaknya, bunuh diri berat,
Oh iya, bunuh
ibu
diri
bunuh diri,
di sungai yang sama.
baru jadi iblis.
Ya, karena ada rasa penyesalan dia dia bunuh
Dia
diri.
bunuh diri, tapi nyesalnya setelah bunuh kan, goblok gitu kan. Nah, lanjut lagi tadi, tadi lupa, kita lanjut lagi ke
Ya,
depan kan.
balik lagi ke Patricia.
Patricia tuh punya anak dua. Jadi
Anak.
dia tuh ngurung anaknya biar nggak dibunuh sama
Si iblis yang
iblisnya,
namanya
namanya
Lalioron.
Lalioren. Ya bahasa Meksiko lah.
Lariorone.
Lallrone gitu kan. Tadi dia bilang gitu.
Lariorone. Ya
Larion.
siapalah nggak tahu lah cara
Nggak
bacanya
tahu.
gimana.
Larione. Nah, tapi dituduh sama dinas sosial malah kayak menelantarkan anak gitu. Jadi sama si tokoh utama kita nih di film ini namanya Ana. Dibuka tuh gemboknya.
Iya.
Nah,
Dia
malam
kayak kayak dikurung di tempat
terpencil
tempat
gitulah, di lemari lah.
lemari
Bahasanya
pakaian
di
sih.
lemari. Di Amerika tuh lemari besar-besar,
Iya,
guys.
lemari.
Gimana tadi ya? Udah kan?
Udah dibuka, anaknya
Dibuka,
dibawa.
dibawa, dilindungin gitulah,
Iya.
dikasih di tempat
Dititipin
penampungan gitu.
ke panti asuhan
Panti asuhan
Katolik gitu sih.
yayasan Katolik gitu kan. Sehari setelahnya meninggal ceritanya gitu kan.
Malamnya.
Malamnya meninggal.
Malamnya, malam.
Dia langsung didatengin sama Larionin tuh, si Tom, si siapa
Nama
namanya?
anaknya si Patricia itu kakaknya namanya Thomas, adiknya namanya Carlos.
Carlos. Si Thomas tuh kayak udah kemasukan Larionnya gitu kan. Jadi dia
Iya.
kayak keluar kamar gitu di lorong. Adiknya ngikutin nih, takut. Ngikutin kakak, jadi manggil-manggil tuh, Thomas, Thomas. Wah, lorongnya tadi serem banget sih.
Orang serem,
Lampunya
lampunya
lap-lap, lap-lap.
redup-redup, redup, dan apa sih?
Kayak lorong lama
Blinking
gitu,
gitu.
blinking gitu. Terus ada kayak genangan air di bawah, tetesan. Ternyata siapa ada genangan tuh, genangan air mata si Larionnya.
Ya, air mata air mata yang
Air
terkutuk
matanya
atau apa
panas
tadi?
gitu, pokoknya nyebabin luka bakar. Itu jump scare pertama tuh. Kita
Ya,
bakal
itu
bahas
jam
jump
cerita
scare di
pertama.
segmen nanti sih. Maksudnya itu pertama kali hantunya muncul. Setelah itu langsung ganti scene tuh. Intinya dua anak itu meninggal.
Ya, nah tiba-tiba meninggalnya itu ditenggelamin di sungai.
Iya,
Ya, kayak kayak
sesuai
sungai
sama
gitu sih.
legendanya lah.
Ya.
Padahal sungai, sungai kota sih, tahun 1975, sungai di
Pokoknya
Amerika.
ditenggelamin aja.
Kalau kalian tahu di GTA tuh ada sungai-sungai kering tuh lah yang
Ya,
bisa
sungai kering.
dijalanin tuh lah. Nah, gitu kira-kira. Nah, ibunya marah dong sama petugas kita ini, yang apa, tokoh
Yang
utama kita namanya
yang
Ana.
Ana.
Padahal ibunya tuh bukan membunuh anaknya, ibunya justru mau ngumpetin anaknya dari si iblis itu kan.
Iya, tapi si Ana itu nggak tahu gitu, kak dikirain si Patricianya yang ini yang nelantarin anaknya
Nah, waktu dikabarin si Ana, dikabarin anaknya
meninggal.
bukan anaknya, anak si Patricia meninggal, dia datang tuh. Tapi kan malam-malam, jadi dia kan
Ya,
single parent kan, dia harus bawa anaknya.
si
Kan di
Ana
rumah gak ada
itu.
yang nungguin.
Oh ya, si Ana itu punya suami polisi,
Udah meninggal.
tapi udah meninggal. Nah, makanya itu anaknya dibawa semua.
Anaknya dibawa semua malam-malam kan. Nah,
Malam-malam.
di situ waktu si anak turun, anaknya udah tinggal di mobil. Si
Pas
cowok ini
si
namanya Chris. dia penasaran turun.
Penasaran pengen lihat lah namanya anak-anak.
Pengen lihat namanya anak-anak penasaran. Disitulah pertama kali dia lihat sih Larione lagi nangis. Sesuai legenda dia kalau habis bunuh anaknya nangis. Segoblok gitu orang ya. Habis bunuh orang nangis. Nyesel gitu loh, tapi telat. Dan cari korban lagi gitu.
Ya, di situ cari korban buat pengganti nyawa anaknya.
Di situ dia pertama kali kena mark. Kok kena mark apa sih bahasa Indonesia? Kena tanda ya. Dipegang tuh, iya dipegang kayak kebakar gitu.
Jadi kontak fisik lah.
Berarti itu udah target lah istilahnya gitu. Itu baru kalian bakalan nonton scene di mobil yang diganggu-ganggu tuh agak lucu sih di awal-awal.
Serem sih.
Serem maksudnya untuk di awal. Itu paling baru 15 menit mulai enggak sih?
Baru 15-20 menit lah.
15-20 menit mulai itu langsung lucu tuh di mobil. Berarti lanjut nih, berarti permasalahannya udah mulai nih. Keluarga ini jadi target baru istilahnya dengan latar belakang yang tadi. Kita masuk ke permasalahan keluarga si Ana ini, tokoh utama kita sama dua anak ini jadi target baru.
Target baru sih perburuan si Larione.
Larione. Target baru perburuan Larione.
Si anak cowoknya udah kena nih.
Anak cowoknya udah kena.
Keesokan harinya
anak ceweknya kena
anak
ya.
Anak ceweknya gantian, dia lagi main-main tuh di belakang.
Bawa payung ya, ada kolam renang di rumahnya.
Di belakang rumahnya itu kayak ada kolam renangnya gitu, ada.
Tapi ada bagernya gitu kok.
Iya sih.
Pokoknya diganggu lah, ada penampakan-penampakan di payung. Yeah. Sampai payungnya jatuh ke air, begitu dideketin diambil lagi.
Nah, itulah.
Itu kontak fisik kedua pertama buat anak cewek.
Iya. Yeah. Pertama buat anak ceweknya.
Nah, tapi si jadinya dua-dua anaknya udah kena. Anak ceweknya nama Sam, Samantha ya.
Samantha.
Di dua-dua anaknya udah kena mark nih. Kalau udah kena mark istilahnya udah pasti ditarget lah. Lagi ditarget sama si Larione ini kan. Berarti permasalahan itu jadi keluarga ini dia tadi itu ngurusin orang yang kena masalah ini jadi transfer ke dia, jadi pindah target. Jadi dia yang kena target kan. Dia pertamanya enggak ragu tuh ibunya masalah dua anak. Anaknya juga ditanya nih luka kenapa yang kena tangan kontak fisik tadi kan. Anaknya masih bohong,
gak mau jujur,
masih kayak jatuh lah apalah gitu kan.
Nah, habis itu ada kerabat kerjanya si Ana ini, namanya si Cooper.
Ya si Cooper, rajin, itu kayak bukan, selain kerabat dia suka sama si Ana gak sih?
Gak tau juga ya.
Dia bawa makanan loh malam-malam kan, bawa pizza, bawa apa, tiap malam datang tuh kan. Bawa wine.
Nah, si Cooper ini merasa ada curiga gitu sama si Ana. Nah, didatengin lah juga si anaknya, si rumah anaknya didatengin sama si dinas kesejahteraan tadi ya.
Kesejahteraan itulah.
Anaknya diwawancara.
Seolah-olah kekerasan sama si anaknya ini mentelantarkan anak. Kayak dia tuh biasanya ngurusin kasus penelantaran anak orang lain, jadi dia sendiri sekarang jadi terperiksa bahasanya gitu lah. Didatengin tuh. Nah, setelah kejadian itu baru anaknya jujur enggak sih?
Iya, baru aku anaknya tadi jujur semua.
Aku tadi lihat ibu lihat wanita di rumah ini gitu.
Wanita bergaun putih di rumah ini.
Masalahnya tapi kita mundur dulu bak sebelum itu ibunya juga ditunjukin tuh.
Oh,
makanya jadi confirm, iya sama sih. Yang kita lihat sama gitu loh.
Si ibunya juga ngeliat tuh sebelum itu.
Waktu malam-malam ya?
Iya, tengah malam. Iya sih, tengah malam. Waktu dia lagi meriksa case-nya si Patricia.
Itu serem banget sih, gila. Dia lihat pertama tuh si Chris jalan tidur dulu. Itu udah kejadian pintu lah, clue-nya tuh kejadian pintu lah.
Kayak si Chris-nya itu ngebukain si Larione lah.
Tapi belum ada penampakannya.
Belum.
Kejadian pintu tuh gak ada kan, cuma ceder terus buka kan.
Buka-buka sendiri sih.
Tapi setelah itu buka banget.
Iya, buka banget.
Buka-buka sendiri udah kayak suasana tenang. Ditenangin dulu kita, suasana tenang. Der, buka lagi tuh. Anjing gak sih?
Pintunya buka sendiri.
Di ayun-ayun gitu loh. Mood kita tuh udah mulai tenang. Udah deh, kamu cuma tidur gitu. Itu lucu banget sih. Naik ke atas tinggal si Sam.
Samnya sendirian.
Dari lorong itu kamarnya Sam kelihatan, Samnya sendirian. Sampai Samnya kamarnya nutup, seolah-olah si Larione lagi ngapa-ngapain Sam di dalam. Dia penasaran mau ngejar, Larione muncul di depannya tiba-tiba.
Iya.
Bener-bener di kamarnya dia. Jadi bukannya mau menjauh, ngunci kamar Sam, justru Larione ini pindah ke kamarnya
yang
ibunya.
Yang ngedatengin si ibunya,
ibunya, itu kocak banget sih. Nah, setelah itu baru anaknya cowok juga cerita, aku lihat perempuan bergaun putih di rumah ini. Ibunya ngerasa, oh sama, berarti emang udah fix nih, ibunya udah mulai percaya, udah gak ragu-ragu lagi gitu loh.
Setelah itu
baru kejadian si Samantha di bathtub.
Iya, di bathtub. Nah, biasanya si Sam itu kalau mandi itu dikeramasin lah sama mamanya kan. Nah, cuman waktu si Ana lagi ngobrol-ngobrol tentang hantu gaun putih itu sama si anaknya Chris. Nah, si Sam itu lagi mandi juga kebetulan.
Kepalanya ada yang megang.
Iya. Ya,
dikira ibunya ada yang ramasin. Iya, benar.
Ternyata waktu mau bilas, nah jadi waktu si Sam mau bilas itu kayak dia itu nyelam di air gitulah.
Nah, nih hantu ini tuh identik sama nenggelamin orang karena cara pertama pokoknya air lah.
Iya.
Ada genangan air
gitu. Identik lah sama air. Nenggelamin orang sama air lah. Nah, si Samnya itu ditenggelamin lah sekalian itu.
Sekalian ya. Itu udah mulai klimaks sih. Ibunya Iya ya, benar-benar.
Sebelum
ibunya datengin ke atas kan.
Dua kali enggak sih ditenggelamin?
Dua kali ditenggelamin. Ya. Habis itu ibunya denger tuh kan apa sih air, kerasa kerusuk air gitulah. Kerasa kerusuk ya itulah ya, bahasa bunyi-bunyi nafas dalam air gitulah. Enggak tahu bahasa Indonesianya
apa. Si ibunya datang tuh.
Ibunya datang. Akhirnya si semantanya takut banget lah, pasti langsung diselamatin ibunya, mundur-mundur. Nah, biasanya kalau ada anak diganggu hantu, ibunya datang kan selesai ya. Maksudnya gangguannya aman lah, kayak
gangguannya
selesai udah.
Gangguannya udahan dulu lah.
Udah bertiga dalam satu ruangan tuh udah aman ya. Gilanya si ibunya kan lagi madep Samantha, tapi dua anaknya lagi madep ke arah bathtub nih.
Iya.
Ternyata bangkit dari bathtub tuh Larionnya muncul. Si Christian nunjuk-nunjuk, ibunya madep belakang.
Si Samnya lari.
Lihat dua depan-depan, gila itu muncul, itu parah banget sih. Akhirnya disuruh lari. Baru mulai minta bantu, bis udah lah, udah yakin.
Minta bantuan.
Ini udah enggak bener lah rumah ini, bener-bener udah yakin. Nah, masuk ke penyelesaiannya, cara si Ana nyelesain masalah ini tuh gimana sih gitu kan?
Datang si Ananya datang ke gereja.
Ke gereja dulu ya.
Gereja. Tadi namanya pastor siapa ya?
Adalah pastor siapa pastor, yang nanganin Annabelle.
Iya, case Annabelle.
Awalnya
satu.
Tuh dia enggak percaya sama gitu-gitu, tapi setelah apa? Ketemu boneka berhantu which is Annabelle. Kayaknya ini Conjuring apa universe, seolah-olah. Tapi kalian enggak perlu nonton Conjuring sih, nonton film ini stand alone juga bisa sih menurutku. Nah, pasturnya tuh bilang kita tuh punya sih link di gereja buat ngalami kasus-kasus gini, tapi butuh berapa minggu buat akses.
Nah, si Ana itu
tapi bentar brak, sebelum itu menurutmu linknya tuh siapa sih? Ada di Conjuring lain enggak sih? Mungkin nge-relate ke si Ed Lorraine sama itu enggak sih? Dua itu kan anggota gereja gitu.
Belum muncul enggak sih maksudnya?
Tadi sosok, belum muncul maksudnya.
Sosok si Lorraine
enggak sama sekali enggak muncul.
Conjuring emang. Conjuring 1 atau 2 itu kayaknya enggak muncul.
Maksudnya bantuan yang dimaksud pastor tadi itu siapa sih sebenarnya? Mungkin lah ya ngarahnya ke sana sih, tapi kita enggak tahu kan.
Iya sih, soalnya si pastor juga nyinggung kalau dia itu pendeta-pendeta gitulah.
Akhirnya karena udah harus nunggu berminggu-minggu, si Ana enggak mau tuh nunggu lama-lama ya. Orang udah benar-benar kejadian kamar mandi tadi itu udah bikin jancuk gitu.
Ya udah, istilahnya udah kepepet lah.
Udah kepepet. Ada nih dulu mantan pendeta tapi sekarang mantan udah pendeta, mundur.
Ya, jadi kayak panggilannya dukun.
Dukun gitu lah.
Tapi dia menggabungkan teori agama dan sains.
Dan sains ya, dia di tengah-tengah, seru nih. Instan langsung lah didatengin sama si Ana.
Namanya Rafael.
Rafael. Awalnya Rafael tuh berat gitu. Tapi setelah anaknya cewek sama Manta yang lucu banget itu gitu.
Bermohon.
Kan. Memohon, minta tolong. Akhirnya si Rafael mau tuh. Rafael juga kayak orang-orang Meksiko gitu. Keren-keren.
Ya. Waktu case-nya si Patricia, si Rafael itu yang kayak yang bantuin ngubur juga anaknya.
Iya, bantuin ritualnya lah.
Ya, ritual penguburan atau apalah, enggak tahu lah itu. Nah, kebetulan juga si Rafael itu ngunjungin rumahnya si Patricia, yang ngecek-ngecek lah kayak polisi lah, ngecek TKP lagi
tapi
gitu.
Tapi bukan dalam hal polisinya, ya, dalam hal mistisnya. Ya,
mistisnya. Nah, kebetulan dia kayak ada di meja gitu, ada cairan-cairan aneh gitu. Nah, si Rafael tuh ngambil sampelnya gitulah.
Ternyata itu ya,
ternyata
air
itu
mata.
Punya air matanya si La Llorona.
La Llorona, weeping woman ini. Ya,
terus disuciin sama dia.
Tau nggak gobloknya tuh aku ngira weeping woman tuh tukang pel tau nggak sih? Ternyata tuh tukang nangis. Weeping woman tuh itu tukang nangis. Nah, lanjut, ada si siapa tadi Samuel?
Lagi ke Rafael.
Rafael mau bantu tuh.
Ya.
Kita harus ke rumahmu secepatnya buat masang-masang nih.
Nyiapin alat-alat lah.
Alat ya, bawa,
ada kayak
bawa perlengkapan lah. Ada gantungan
kerincing-kerincing
dari kayak, Bali lah apalah itu.
Kayak penanda biasa,
oleh-oleh biasanya.
Itu buat penanda si
iblisnya datang. Mau datang ya, bunyi nanti.
Ya, terus ada
telur, lilin.
Telur, lilin.
Salib.
Salib. Nah, tapi salibnya ini beda dari yang lain.
Iya.
Salibnya ini kayak dibuat dari kayu
pada saat
fire tree.
Fire tree.
Nah, fire. Kenapa fire tree?
Bukan masalah kenapa fire tree. Intinya pohon itu tuh ada di sungai tempat Larionnya bunuh anaknya.
Kayak jadi saksi. Dia, satu-satunya
satu-satunya
saksi
bahkan, lah. Saksi. Penyesalan kelakuan
La Llorona.
Nah, itu kelakuan. Jadi salibnya tuh khusus lah dari kayu itu.
Kayu fire tree.
Datanglah ke rumah. Di ritual-ritualin nih, dipasangin apa sih benih-benihnya ya, bibit-bibit kayu fire tree-nya.
Bibit fire tree-nya juga dibawa.
Jadi istilahnya rumah itu dipagerin lah.
Dipagerinnya itu pakai bibit-bibitnya fire tree di seluruh jendela. Jadi enggak boleh ada satu celah pun yang kebuka gitu.
Ya.
Harus benar-benar ketutup.
Nah, intinya tuh udah mencekam lah dalam rumah tuh, udah dilindungin, udah ada lilin.
Nah,
udah dikelilingin lilin lah.
Satu keluarga itu
satu keluarga
si
itu.
Ana, Chris, sama si Sam itu dikelilingin.
Tapi awalnya sebelum dilindungin, Larionnya bisa masuk dulu tuh awalnya. Waktu dia jadiin satu keluarga batu umpan tuh loh, buat ngasih air matanya yang udah air suci ini ke situ. Udah kena, jadi istilahnya Larionnya udah terluka dan udah di luar gitu loh. Baru enggak punya kemampuan masuk lagi.
Nah, baru
sebenarnya nih film udah selesai, udah aman. Tapi ada tapinya, kelakuan si Samantha, bonekanya ketinggalan di luar.
Iya, boneka kesayang. Jadi dia dapat kenang-kenangan gitu
dari ayahnya yang sebelum meninggal lah, kira-kira gitu kan.
Nah, bonekanya itu kayak tiba-tiba di luar gitu. Si Samnya pengen ngambil.
Merasa aman tuh, kayak tangannya seolah-olah nyampe gitu kan.
Itu udah calm sih suasananya.
Udah kalem karena air susunya udah kena si Larionnya, udah kesakitan dan udah dipager. Jadi kalau dia di rumah itu sampai pagi
enggak, misalnya, enggak calm-calm banget sih yang di pintu belakangnya.
Oh iya, tapi kan udah ke handle kan, misalnya gitu. Nah, udah singkat cerita dirusak tuh pagernya sama si
bibitnya
Samantha.
Ada celah.
Langsung begitu ngambil bonekanya.
Sebelum datang si itunya bunyi dulu tuh.
Iya, bunyi dulu
udah. Si kerincing-kerincingnya tadi bunyi dulu.
Ibunya datang pas kepergok nih, anaknya kayak ketahuan gitu, lucu banget itu. Kepergok, anaknya dibilang, "Udah dapat mama, aku udah dapat bonekanya," kira-kira gitu kan. Langsung detik itu juga terbang anaknya keluar anjing.
Terbangnya itu kayak Superman tapi reverse gitu.
Terbang ditarik sama si Larionnya itu, lucu banget sih. Langsung ibunya panik kan, ngejar keluar, nggak ada apa-apa, kosong. Langsung anak yang cowok bilang, pasti mau ditenggelamin nih. Ibunya langsung mikir, oh kolam renang, udah pasti kan.
Karena rumah mereka punya kolam renang kan.
Aku tadi kepikiran bathtub sih, kecil amat ya kan, belum tentu ada airnya kan. Masa iblisnya ngisi air dulu kan, nggak lucu kan. Akhirnya dia langsung ke kolam renang. Ibunya pas belum kelihatan apa-apa tuh. Bonekanya ngambang ya?
Udah langsung, bonekanya langsung ngapung tuh.
Ibunya terjun tanpa pikir panjang itu.
Langsung nyari.
Itu sisi psikologinya emang nyelamatin anak sih, keren sih.
Nah, kolamnya itu bukan kolam-kolam kecil lah.
Besar, kolam renang kotak.
Gede, dalam.
Kolam renang serius ya, bukan kolam renang anak-anak. Jangan bayangin
kolam renang buat berenang,
kolam renang main-main. Kotak, bukan tempat wisata. Kotak kolam renang dalam gitu, buat olahraga. Ya benar. Ibunya langsung terjun masuk, keruh akhirnya kan lama gak dipakai kan.
Nyari-nyari.
Di dalam tuh patokan nggak, papasan.
Kelihatan
anaknya langsung ditutup iblis.
Iya kan? Ditutupin iblisnya. Itu jump scare juga sih.
Itu jump scare juga, kayak cekek-cekekan di dalam air tuh lucu banget sih.
Nah, si Rafaelnya itu juga enggak bisa terjun ke dalam kan?
Enggak bisa. Jadi, bukan enggak bisa sih, dia mikir bantu dari atas aja mungkin kan.
Jadi dia kasih
air suci kayak dicampurin air suci ke
gitu sih. Campurin.
Ditetesin lah, dicampurin ke airnya.
Iya sih, sambil baca-baca mantra apalah dalam
bahasa Meksiko. Nah ini nih, kalau bapak apa perfilman Indonesia nonton, kalau ada bahasa Meksiko ya tolong ditranslate juga gitu. Kita nggak ngerti, justru kalau bahasa Inggris ngerti, tapi ada bahasa Meksiko nggak ngerti pak. Jadi tolonglah, siapa tahu mantranya penting kan, kita kedatangan hantu kan nggak tahu. Intermezzo sih, udah lanjut.
Abis air sucinya ini kayak ya mengcover air-air yang ada di kolam.
Iblisnya mau nggak mau harus pergi dong.
Iblisnya kayak kepanasan lah gitulah.
Kepanasan.
Terus pergi dong dia.
Pergi. Anak-anaknya bisa dibawa ke permukaan, hidup-hidup tuh masih bernapas.
Si Tuman dia kayak udah terpengaruh sama
agak linglung lah istilahnya.
Karena terpengaruh kayak udah di
udah setengah-setengah lah. Kemasukan dan diklaim lah.
Diklaim sama si Lali.
Lucunya setelah itu saran dari Rafael, anak berdua ini harus dikurung juga dalam lemari sampai pagi aja, maksudnya biar aman gitu kan. Nah, ini klise banget sih. Tadi dia bukain orang, sekarang dia harus ngurung anaknya sendiri gitu. Nah, tapi harus dilakuin kan.
Yang agak kurang proteknya itu si Rafael sama si Ananya itu jaganya itu bukan di satu ruangan, tapi di ruangan yang lain
jaganya. Iya, benar. Tiba-tiba udah di iya di ruangan yang lain, tapi sebenarnya udah aman karena udah utuh. Udah dipagerin lagi. Larionnya enggak bakal bisa masuk. Yang masuk siapa coba? Unpredictable. Patricia. Oh, dia udah dilepasin polisi karena enggak ada bukti.
Sebelumnya udah dilepas dulu, Patricia udah dibebasin gitulah.
Tapi memang bukan karena enggak ada bukti, emang karena bukan dia, emang enggak bakal ada bukti. Kan emang bukan dia yang bunuh anaknya sendiri, si Larion yang bunuh.
Sebelum itu si Patricia juga waktu masih ditahan, si Patricia diwawancarain sih
emang
sama
dendam,
si
dia udah dendam intinya.
Si Patricia dendam gitulah.
Sebenarnya udah berhasil nyelamatin anaknya kalau gembongnya nggak dibuka itu, kayak udah tinggal mungkin sehari lagi selamat gitu lah kan.
Terus Patricia memohon-mohon gitu sama si Lalione buat gantiin nyawa anaknya sama
anak si Ana.
Nyawa anaknya si Ana.
Padahal sih itu ya nggak ngaruh juga, cuma emang dendam aja, perasaan dendam gitu kan. Dia yang ngelang, aku juga awal bingung pas nonton film tadi tuh kayak keskip-skip gitu kan. Kenapa ada hantunya bisa ngelangkahin barir, gampang banget lah dari tadi, kenapa enggak? Ternyata itu manusia jadi bisa ngelangkahin kan.
Karena itu Patricia.
Itu sih Patricia dibuka lemarinya, digaret anaknya keluar sampai ngerusak ke
sampai ngerusak pagar
pagernya,
benih-benihnya
abis,
diges,
abis
di
terbang,
obrak-abrik lah.
Terbang semua itu.
Iya.
Semua terbang. Tapi sebelum itu dia bawa pistol.
Iya, pistol.
Nembak
iya,
si Rafael.
Nembak si Rafael juga.
Tapi itu cuma dadanya dan kena, bukan kena, dada tengah yang enggak mati lah. Apa sih pelipis kayak, bahu gitulah, kena lah pokoknya. Ini ya, masih bisa berdiri.
Tulang-tulang dekat pundak lah.
Nah, dah intinya udah semua buyar tuh gara-gara si anjing satu
si,
ini
si Patricia apa? Bangsa tuh.
Patricia
nah,
nih.
Si ibu si anaknya tuh juga kekurung gitu. Kekurung kayak di basementnya,
yeah,
di
yeah.
basement rumahnya di, gitu.
Dikurung sama hantunya, hantunya yeah, ngurung
di,
loh.
Dikurung.
Ditarik, digeret ke
basement-nya,
basement, ditutup itu ngunci
di
terus
kunci.
Jalan lagi.
Iya. Yeah.
Tapi lucunya hantunya dia enggak ngambang loh, jalan.
Iya sih.
Kalau lagi nggak marah ya, kalau lagi marah sih bisa tiba-tiba pindah gitu kan. Tapi kalau lagi mencekam-cekam lucu banget, klek-klek jalan harus lewat pintu. Kalau pintunya ditutup bisa kayak nahan-nahan.
Oh iya, terus si anaknya
ngulur-ngulur
juga
waktu
kabur.
Gitu. Anaknya kabur kalau tank.
Oh iya, karena semua ruangan yang ada di rumahnya itu
udah
kayak
tutup sama
kayak
si,
dikunci sama si Laliorene. Nah ada satu ruangan kayak
di loteng lah. Kalau di bahasa kalau di Amerika sana kan wajar tuh
ya,
loteng jadi
loteng
gudang.
Lah.
Di kita kan nggak ada gunanya loteng.
Buat ya buat
jadi
mungkin.
Anaknya berhasil naik lah ngulur waktu 1 menit 2 menit lah buat si Patricia
buat si iblisnya naik
ibunya tadi pingsan waktu di si Ana ini pingsan waktu dibawa sama Larione tapi udah sadar terus gedor-gedor si Patricia ini kayak ini nih dia tuh istilahnya orang-orang di film ini tuh tobat setelah melakukan ngerti gak sih kayak dia udah ngelakuin dulu tiba-tiba merasa aku
merasa
juga seorang ibu
gitu.
Aku juga seorang ibu gitu kasihan kalau kehilangan anak dibukain si
ananya
udah kamu urusin itu anak kamu udah sana kamu pergi what the fuck kamu tuh yang bikin semua ini jadi kacau kok malah jadi kamu yang jadi yang nyelamatin kayak, gitu kan akhirnya si Ana sama si Rafael udah bangun nih udah ketembak udah selesai udah bangun naik ke atas berdua pada saat detik-detik si siapa si Chris berhasil ngulur waktu lagi pakai kalungnya si
ya singkat cerita kalung yang tadi dikasih sama anaknya si Laliorone itu
ada di tangan Ana waktu di kolam
Ana, ya.
Waktu di kolam
terus,
renang
kenapa nggak tahu kenapa pokoknya jatuh aja waktu si Patricia ngacau itu jatuh terus diambil sama si Chris dibawa lah sama si Chris
jadi si Chris itu berhasil ngulur waktu pas ibunya datang si Ana sama Rafael datang dong ibunya langsung si Laliorone langsung ada belakang terbang lagi berdua tuh langsung ke pental lagi tapi anak-anaknya karena ada pengalian isu pengalian perhatian sempat marah anak-anaknya sempat lari ke ibunya gitu loh nah waktu terbang si
Rafael
si bukan si Rafael si Larione kan mendekat lagi kan mau ngambil anak-anak lagi kan si Rafael udah nggak sanggup lagi ngapa-ngapain dia cuma ngoper salibnya itu
nendang ditendang sama si Rafael
ditendang ya kan dioper kayak oper bola kan tendang dari bawah set
diambil lah sama si Ana
diambil apa karena pas timingnya pas si Larione udah mau nyampe udah nggak jalan lagi sudah terbang mendekat itu
melayang
pas diambil salibnya dari lantai langsung ditancepin
ke dadanya gitu
disitulah salah satu film yang
happy ending
hantu yang happy ending hantunya hilang musnah
nggak tahu kemana
musnah hancur dibakar sama salib itu bener-bener film yang happy ending cuma ini dan sampai ending nggak ada apa nggak ada clue apa lagi bener-bener hantunya kalah sama
si salib itu salib yang dari kayu
udah abis itu berpelukan happy ending si Rafael pamit pulang naik taksi terima kasih sesimpel itu jadi benar-benar film yang keren sih out of the box maksudnya jarang loh film itu yang nyebelin tuh apa coba sih kita keluar bioskop masih bawa satu pertanyaan biasanya gitu
kenapa hantunya muncul lagi
kenapa
atau
muncul lagi?
Kenapa
ada sequelnya
gitu?
Ada kelanjutan selalu nggak pernah plong nonton film horor tuh nggak pernah kita plong keluar tuh plong
masih ada enggak. Pertanyaan lah
masih ada yang ganjel di hati tadi enggak lah justru pertanyaannya kenapa tumben ini si salib ini menang gitu loh tumben maksudnya film horor yang lain biasanya enggak nah, jadi kira-kira ceritanya gitu itu cerita udah benar-benar lengkapnya sih sekarang kita bakalan aspek kita bahas aspek-aspek detail dari filmnya nih pertama dari soundnya nih menurut Mas Braga gimana nih volumenya kekerasan atau
ya
tadi kita nonton di studio Dolby Atmos loh jadi agak jadi, real ya
harusnya
suaranya.
Lebih detail sih soundnya audionya lebih detail harusnya
menurutku keren sih audio sama timingnya tuh pas itu
loh
dari mulai kita pertama datang tuh dan lagu-lagu creepy gitu yang kayak di Danur
kejerin lagu-lagu
sih yang nggak ada vokalnya instrumen creepy gitu kan
ya itu membangun suasana juga sih membangun
audionya suasana. Audionya membangun suasana
timingnya juga pas bagus lah
terus dari efek sinematografinya tuh
sudut pandang
kameranya banyak first personnya
iya,
tuh keren sih
suasananya udah mencekam nah baru itu first person
langsung first person langsung jadi dari kita tuh seolah-olah jadi anaknya gitu lah atau jadi dari ananya
jadi sudut pandang artisnya sendiri
dan dibilang first personnya tuh nggak kelamaan dan nggak kesebentaran gitu loh ada film first person yang kelamaan jadi kita pusing ngerti nggak sih kayak layar sebesar bioskop itu dibawa kanan ke kiri kanan kiri tuh pusing tapi tadi nggak
jadi cukup sih
cukup kalau menurutku juga cukup
Transisi.
Transisinya normal sih,
okay lah,
pindah-pindahnya
tapi
juga nggak ada yang patah, nggak ada yang anjlok gitu istilahnya. Untuk latar, 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 latar ada tiga, jelaskan tempat, suasana, sama waktu nih. Kalau latar
tempat
tempatnya
di kan rumah
1975 lumayan sih. Rumahnya juga
1970-an ya.
keren. Rumah kayu gitu kan, berdiri kokoh, ada
Ya sih
halamannya.
nggak terlalu modern juga.
Ada kolam renangnya, lucu sih. Terus apa sih,
Terus
kantor
ada
polisi ya? Kantor
kantor polisi
kantor
cuma
itunya
sekilas sih.
sekilas, rumahnya si rumah
Patricia,
Patricia juga horor
rumah
sih.
Patricia, jadi kayak jendelanya itu ditutupin
Udah
kayu
tutup
semua,
semua. Iya.
kayak kayak diserang zombie
Tapi
gitulah.
setelah kita tahu di akhir, karena emang dia melindungi
Ya,
anaknya, bukan
melindungi
mau menyiksa anaknya
biar
justru.
biar iblisnya nggak
Biar
masuk.
iblisnya nggak masuk. Gereja sama
Gereja,
sungai,
gereja biasa,
normal lah latar
gereja
tempat.
Katolik
Suasananya
sama.
keren sih kalau udah mulai. Kalau langit, jangankan langitnya gelap, langitnya siang aja kadang muncul dia ya.
Ya, sing-sing juga muncul waktu tadi si Sam bawa payung tuh siang-siang.
Siang-siang, Sam bawa,
Di
aku,
pinggir
iya,
kolam renang siang-siang
siang-siang.
tuh.
Kalau suasana waktunya, walaupun tadi siang-siang muncul, tetap banyak malamnya ya, akhir-akhir ya.
Iya, malam.
Malam
terus
kan 70,
disertai hujan, petir
malam
gitu
petir
lah.
ya, 70% gak sih malam?
Ya, hampir 70%-an
sekitar
sih.
70%-an lah. Sekarang untuk tingkat keseraman, ini yang paling autentik dari film horor nih.
Biasalah
Jumpscare.
Conjuring, kalau nggak banyak jumpscare, bukan Conjuring namanya.
Tapi jumpscare-nya keren sih tadi.
Keren-keren sih.
Kalian nggak harus nunggu kayak, nggak, maksudnya kalian kalau nonton film horor kan awal-awal ngobrol-ngobrol
story,
tuh.
Iya,
Story,
story-nya dulu.
Kalian bisa tinggal main HP, ini nggak. Awal-awal kalian bisa
Bener,
lihat hantunya.
iya bener-bener 15 menit setelah banyak
5,
cincong-cincongnya
15
lah.
Langsung muncul.
Langsung ada jumpscare yang tadi
jumpscare-nya
itu.
Banyak sih. Yang di mobil jumpscare, yang di
Iya.
lorong, yang di lorong jumpscare, yang di kolam renang
Iya, itu
jumpscare,
yang lorong sih jumpscare
yang
pertama itu.
kamarnya Samantha jumpscare, yang di
Iya.
bathtub jumpscare, di kamarnya ibunya, nggak usah aku sebut satu-satu lah, banyak lah. Ketegangannya itu, karena tadi kita nonton di studio Dolby Atmosnya Exis kan mungkin lumayan ya, jadi kayak sebelum
Ya, jadi lebih
suasana
tegang
itu
aja.
udah mulai kerasa gitu, kayak ah udah mau muncul nih. Tapi kadang di partner, oh nggak jadi, oh muncul itu yang
Ya
POV
sih.
POV itu loh,
Ya.
point of view first person, dihadapin kanan balik kiri lagi,
Ya.
pertama balik belum muncul, balik kanan ya,
Nah,
ya gitulah, tau lah
beberapa kali
khasnya
balik lah baru muncul.
khasnya film
Ya
horor
sih.
gitulah.
Yang paling tegang sih yang si Sam ambil boneka tadi sih itu bener-bener
Ya itu tegang
tegang
sih,
sih.
kayak udah di ring udah
Iya.
kayak oh, mau muncul lepas sih
Bener-bener
muncul,
sound sound efeknya itu hilang gitu. Jadi
hilang,
sunyi.
sunyi, pus, terbang, gila. Sekarang artisnya nih, artis sama aktornya, aktingnya gimana nih Bra, menurut Braga sendiri?
Bagus sih. Terutama yang
Anak
bener
ceweknya cantik sih menurutku, si Samantha.
ya, si Sam. Yang paling kelihatan memang waktu itu sih, yang waktu si Anna, Sam sama si Chris dikelilingin lilin sih. Wah, itu bener-bener jelas banget sih
Feel
ini.
takutnya kayak mereka tuh
Iya.
bersama, kayak
Feel tegangnya.
tegangnya dapet sih. Tapi ternyata setelah kita research, si Anna tuh udah pemain film memang. Dia,
Main di Avengers.
for your information, dia istrinya Hawkeye guys. Yang sekarang jadi siapa namanya tuh? Jadi ninja, abis belajar di Jepang jadi ninja dia. Si Hawkeye udah jadi Ronin sekarang. Intermezzo lah itu
Ya.
istrinya. Jadi memang pemain film gitu loh. Mimik
Ya,
takutnya
bukan
tuh
bukan
dapat banget.
asal-asalan lah.
Dan emang pas lah jadi ibu-ibu janda punya anak dua tuh cocok gitu loh. Ngerti gak sih? Memang sutradara tuh
Pas.
pas milih dia sebagai Ana gitu loh.
Iya.
Terus yang orang-orang Meksiko dua, nggak tahu kenapa aku seneng kalau orang Meksiko acting tuh, kalau udah ngomong bahasa Meksiko tuh
Logatnya itu wah keren banget.
logat, kalau ngomong bahasa Inggris logat Meksiko juga, apalagi kalau bahasa Meksikonya udah keluar, wah gila. Pertama kita nggak
Keren,
ngerti,
keren.
kedua nggak ada subtitlenya, ketiga kayak
Ya.
lebih lebih mendalami peran aja gitu loh.
Iya sih, cocok sih.
Jadi menurutku pas sih sutradaranya milih-milih orang-orangnya pas. Si Rafael juga emang udah
Rafael
paranormal
keren
banget
juga
itu.
sih, ya.
Mimik mukanya tuh, wajahnya tuh udah. Itu artis terkenal juga gak sih? Aku sering lihat dia di film lain deh, tapi
Gak
kurang
tau
tahu
sih.
film apa sih.
Gak tau ya.
Dan si siapa sih, Chris pemberani banget sih, dia
Iya.
ngelindungin adiknya tuh benar-benar
Ya,
noting
padahal
tulus gitu loh.
ya padahal
Anak kecil
ya
padahal,
masih
yang gak
SD lah
besar-besar banget.
paling.
Normal sih SD paling. Sekarang udah mulai masuk ke closing nih. Jadi menurut Braga gimana? Film ini cocok buat orang yang tipe-tipenya gimana sih?
Kalau aku sih ya mungkin lebih cocok ke orang yang kepo lah, biasa kan orang kepo-kepo tapi takut gitu
Tapi
mau
takut,
nonton.
takut
Ya. Yeah.
menonton. Jadi tantangannya villa dapet ya. Dan dia
Iya
nggak
sih,
harus nonton
villa
Conjuring
dapat.
yang lain kan?
Nggak harus.
Nonton film stand alone
Nggak,
ini juga
iya,
cukup.
nggak ada hubungannya juga sih.
Kayak kamu cewek-cewek,
Iya.
cowok-cowok SMA yang mau PDKT nonton
Iya.
film horor ini, film horor pertama
Boleh lah.
yang hashtag padahal sama-sama takut gitu, tapi
Ya,
bisa lah ngajak
boleh lah. Karena,
ngajak gebetannya lah.
iya sih.
Pasti tangan sama pundak dapat lah
Dapat,
minimal.
dapat. Dapat bonus. Itu bonusnya, itu bonusnya.
Itu bonus. Aduh, aduh. Tapi aku setuju sih. Jadi kalau orang yang pemberani malah biasa sih. Kayak tadi aku
Biasa.
juga hantu yang muncul, aku maju sih. Tapi ya kalau kita sih emang penggemar film horor ya, beda beda genre sama mereka-mereka yang. Tapi dulu aku sempat ngalamin fase itu gitu loh.
Iya,
Ngerti gak sih?
iya.
Fase-fase takut-takut
Fase kita
penasaran tuh
penakut, iya.
seru loh.
Ya kita pengennya tutup, Pak, tutup tutup mata,
Tapi kita
tapi
takut ketinggalan
iya,
ceritanya, tapi
tapi pengen
penasaran.
pengen lihat juga.
Wah, itu suasana hati kalau kita masih di fase itu anjing sih. Kayak kamu tahu gak sih, kayak
Berdebat
tangan
dalam diri sendiri sih.
tangan ke atas tapi buka-buka dikit,
Iya, bukan
ngintip-ngintip dikit.
dari
Siluet
sela-sela jari.
siluet siluet bayangan, kalau enggak sosokan bawa jaket, jaketnya enggak dipakai, dipegang buat tutupan tuh loh. Kalau enggak bawa tas, sudah aku ngalamin itu dulu, bukannya nuduh
Ya,
orang.
kita semua pasti
Aku
ngalamin.
pelaku gitu loh. Gila enggak sih? Itu seru sih kalau masih ada tapi. Tapi ini film cocok banget, enggak yang bikin kalian trauma kok kalau
Enggak
kalian
sih.
takut, enggak sampai sejump scare itu. Makanya
Happy ending kok, happy
happy
ending.
ending, happy ending. Jadi keren keren keren.
Nah,
Nah,
masuk ke ratingnya.
terakhir nih rating nih. Kalau dari aku sih ya, kalau di IMDb sih ratingnya cuma 6,5 nih.
Saat ini, tanggal
Saat
berapa
saat
nih?
ini ya, kan ini baru rilis juga kan, kayak hari ke berapa, hari keempat, hari ketiga ya.
Iya, belum ada seminggu lah.
Belum ada seminggu lah rating di IMDb 6,5.
6,5.
Tapi kalau dari aku pribadi aku ngasih berapa ya? 7 lah, 7 out of 10. Gak tahu kenapa ya. Film horor itu semakin kesini menurutku bukan karena cerita yang semakin bagus, tapi karena teknologi yang mendukung pembuatan film ini jadi semakin bagus itu loh. Smooth pergerakan kamera lebih bagus, kualitas gambar lebih bagus. Istilahnya kalau kita di dunia main game tuh FPS-nya makin tinggi gitu loh, ngerti gak sih?
FPS makin tinggi,
Makin smooth.
monitor yang kita pakai
Hertz-nya
itu
makin tinggi.
frekuensinya tinggi.
Frekuensinya tinggi, kayak nggak tahu ya, kayak lebih jam sekarang jadi lebih dapat audionya,
Audionya juga
speakernya makin
bagus,
banyak.
lebih lebih bagus.
Jadi kalau di film modern ini lebih ke teknologi membantu banget sih. Aku ngasih 7
Iya,
tuh.
but
Tapi kenapa nggak 10 kalau dari aku pribadi ya? Untuk film 90 menit itu terlalu padat gitu loh. Istilahnya kalau kalian SMA tuh akselerasi, dibaksain gitu loh, ngerti nggak? Awalnya tuh bentar banget, bacot-bacot ngobrol-ngobrol tuh
story
sebentar.
story
Background
si
story-nya Larione siapa
iya
tuh kurang, langsung tiba-tiba mendekam aja langsung langsung apa, bukan item, langsung ke malam, terus filmnya langsung mencekam gitu loh. Coba kalau dibikin, jangan
iya
dipaksain 90
masa
menit lah.
masa langsung ke tahun 1970-an, harusnya si iblisnya juga punya dong target-target sebelum mereka,
Tadi kan diceritain apa sih, skip-skipan gitu
iya
lah atau apa.
langsung ke keluarga
Paling
si Ana aja sih,
nggak usah nambah-nambah setengah jam kelamaan, nambah-nambah 10-15 menit lah buat di awal,
iya.
taruh di awal bagus sih. Kalau dari mereka ratingnya berapa berapa?
Kalau aku sih ya sekitar mirip-mirip lah, 6,8 lah kalau aku. Ya itu
Kenapa
sih
tuh
alasannya,
6,8?
sama sih. Ya dari storyline juga terlalu dipaksain. Cuman 1,5 jam. Ya,
Terus?
apa lagi ya?
Tapi ya itu sih menurutku terlalu padat aja gak sih?
Iya, terlalu kayak
Tapi overall, oh ya, for your information juga, kita ngasih 6,87 itu bukannya jelek loh. Film horor tuh normalnya segitu, memang
iya,
bagusnya tuh segitu, ngerti gak sih?
5,5 ke atas pun udah dianggap bagus.
Udah dianggap bagus. Gak tau sih kalau kalian-kalian nonton, kalau aku sih nonton film horor 6 ke atas tuh udah serem.
Udah oke lah.
Bagusnya gak tau ya,
Layak
udah
ditonton.
oke lah, nontonnya bel langsung. Brak,
Story,
beli tiket langsung
iya.
gitu lah istilahnya
Story
gitu.
dapat, jumpscare juga dapat.
Dapat. Jarang lah film horor di atas 7 apa sih?
Paling Conjuring,
Conjuring
Annabelle,
banyak lah,
Insidious,
6,5 tuh
gitu-gitulah
film-film
yang
bagus.
seputar-seputar
Tapi yang nggak
itulah.
tahu siapa tuh, di IMDb berjalannya waktu berubah kan, kan yang review baru dikit
Iya,
kan, nggak tahu juga di
baru
Rotten Tomatoes berapa, cek sendiri lah, biasanya
bertanya
lebih
juga.
lebih tinggi, lebih valid lah. Jadi kira-kira gitu aja buat di podcast serial kedua ini. Mungkin kalau kalian punya saran kita mau bahas apa lagi, yang nonton di YouTube tolong komen di bawah.
Siap, siap.
Oke, see you next time di podcast berikutnya.
Dadah.